Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-iyuldan boshlab Qirg'iziston yangi konstitutsiya va yangi qonunlar asosida yashaydi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov KTRK teleradio korporatsiyasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu hafta Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi konstitutsiyasi bo'yicha referendum natijalari chiqarish kerak. Shundan so'ng yangi konstitutsiya kuchga kiradi, ammo qonunlar 2 oy ichida deputatlar ta'tilidan oldin qabul qilinadi. Biz barcha qonunlarni muvofiqlashtirishimiz kerak. 17 to'plam qonun loyihalarini tayyorladik. Ularni parlamentga taqdim etamiz. 1-iyuldan boshlab yangi qonunlar va yangi konstitutsiya asosida yashaymiz, dedi u. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, xalq prezidentlik boshqaruv shaklini tanlagan. Shuning uchun mamlakatda prezidentlik boshqaruv shakli o'rnatiladi. Ijro etuvchi hokimiyatni prezident, so'ngra vazirlar mahkamasining raisi, keyin vazirlar boshqaradi. Agar ilgari prezident va hukumat ajratilgan bo'lsa, endi ular birlashadi, dedi u. Japarov mamlakat islohotlari amalga oshirilishi, byurokratiya bo'lmasligi va qaror zudlik bilan qabul qilinishini ta'kidladi. Masalan, biz hali ham eski konstitutsiya asosida yashayapmiz. Agar hukumatga siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan bitta muhim hujjatni taqdim etish kerak bo'lsa, u 15 kundan keyingina qaytariladi. Byurokratiya, bir so'z bilan aytganda, so'nggi 10 yil ichida boshqaruv tizimi tartibsiz edi. Hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni, qaror qabul qilishni xohlamaydi. Agar yangi konstitutsiya kuchga kirsa, bunday bo'lmaydi. Biz bitta kabinetga yig'ilamiz. Prezident va hukumat birlashadi, hamda qaror tez qabul qilinadi, dedi Japarov. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar va konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha referendum bo'lib o'tgandi. Qirg'izistonning yangi konstitutsiyasi loyihasi 79% saylovchilar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.